starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Ја слушате програмата на Македонски на SPS со Маргарита Василева. Следува локална тема. Психијатар кој го лекувал напаѓачот од Westfield Bondi Junction е упатен на преглед од страна на судскиот вештак кој го истражува масовното убиство во 2024 година. Државниот судски вештак на North Fusion Wales, Teresa O'Sullivan, ја критикуваше грижата на поранешниот психијатар кон Джоел Каучи за тоа што не успеала соодветно да одговори на релапсот на шизофренија во годините пред масовното пробудување во кое беа убиени 6 лица, а 10 повредени. O'Sullivan даде 23 препораки, вклучувајќи повик до здравствениот омбудсмен на Квинсленд да ја прегледа грижата и третманот на психијатарот кон Джоел Каучи, како што се наведува во извештајот на Грег Дајет за SBS News.
SBS
Radio.
Шестица загинаа во Westfield Bondi Junction на 13 април 2024 година. А психијатарката на човекот одговорен за убиствата беше критикувана од Државниот судски вештак за она што таа го нарече голем пропуст во третманот на Джоел Каучи. Каучи избудел 10 лица, убивајќи 6 пред да биде застрелан од полициската инспекторка на North Fusion Wales, Amy Scott. Докторката Андреа Борославак, психијатарка од Квинсленд, го лекувала Каучи за хронична шизофренија од март 2012 година до неговото отпуштање на почетокот на 2020 година. Во 2019 таа го одвикнала Каучи од неговите антипсихотични лекови, но Државниот судски вештак, Тереза О'Салливан, открила дека доктор Борославак не успеала соодветно да го следи за раните предупредувачки знаци на рецидив. О'Салливан изјави дека на крајот на краиштата голем пропуст беше тоа што доктор Борославак го ревидираше својот став во однос на раните предупредувачки знаци на господинот Каучи и не направи повеќе за проактивно да го потикне господинот Каучи да продолжи со лекувањето. Овој пропуст беше дополнително услужен од процесот на отпуштање што се случи на почетокот на 2020 година. Тој процес беше несоодветен и представуваше јасна и сериозна пропуштена можност. Сите стручни психијатри кои помогнаа во истрагата се согласија дека писмото на доктор Борославак до доктор Гранди, матичниот лекар на господинот Каучи со седиште во Тубумба од 19 март 2020 година, немаше важни и значајни информации за менталното здравје на господинот Каучи. Сметам дека ова отпусно писмо е целосно незадоволително, изјави О'Салливан.
It was ultimately a major failing that Dr. Borislavac revised her view with respect to Mr. Cauchy's early warning signs and did not do more to proactively urge Mr. Cauchy to resume his medication. This failing was further compounded by the discharge process that occurred in early 2020. That process was inadequate and constituted a clear and serious missed opportunity. All of the expert psychiatrists who assisted the inquest agreed that Dr. Borislavac's letter to Dr. Grundy, Mr. Couch's GP based in Toowoomba, dated the 19th of March 2020, lacked important and significant information concerning Mr. Couch's mental health. I find this discharge letter to have been wholly unsatisfactory.
Судскиот вештак О'Саливан го опиша сведочењето на доктор Борос Лавак на истрагата како неконзистентно и борбено и откри дека таа не сакала да прифати каква било критика за незиното водење на Каучи. И покрај овие проблеми, вели О'Саливан, важно е да се напомене дека грижата на доктор Борос Лавак за господинот Каучи не може да се каже дека е главната причина за настаните на 13 април 2024. Грижата што беше обезбедена беше само еден од многуте фактори што доведоа до овој трагичен исход, изјави О'Саливан.
Despite these issues, it is important to note that Dr. Boros Lavac's care of Mr. Cauchy cannot be said to be the major reason for the events on the 13th of April 2024. The care that was provided was only one of the many factors that led to this tragic outcome.
Судијата О'Саливан исто така препорача Кралскиот Австралијски и Новозеландски коледж на психијатри итно да ги разгледа застарените упатства за здравствена заштита околу управувањето со шизофренија и сродни нарушувања. Извршниот директор на Австралијското здружение на психијатри, доктор Прамоди Гунаратне, вели дека постојат многу празнини помеѓу матичните лекари и специализираните услуги. Доктор Гунаратне вели предолго време имавме луѓе кои паѓа меѓу пукнатините на нашиот систем за ментално здравје и сметаме дека ако нешто може да се случи од оваа неверојатна трагедија, тоа е дека имаме поголем фокус на она што е потребно за да го зајакнеме нашиот систем за ментално здравје. Една од големите работи што е покажана преку наодите е тоа дека има толку многу јазови помеѓу матичните лекари и специализираните услуги, помеѓу јавните и приватните услуги. Видовме вистински недостаток на бездомништво и услуги за лица со тешки ментални болести и мора да направиме нешто за да го промениме тоа.
It's been too long that we've had people falling between the cracks of our mental health care system, and we think, you know, if anything can come of this incredible tragedy, it's that we have a great of focus on what's needed to bolster our mental health system. You know, one of the big things that has been shown through the findings is how there are so many gaps between GP and specialist services, between public and private services. We've seen the real lack of homelessness and outreach services for people with severe mental illness, and we have to do something to change and turn that around.
Членовите на семејствата на шесте убиени лица ги поздравија наодите кои вклучуваат препораки за награди за храброст за оние кои се соочија со Каучи за време на неговото дивење, инспекторката Скот, Демиен Геро, Сайлас Депро и Нол Маклоклен. Господинот Маклоклен ја загуби својата сопруга Джейд во нападот. Тој вели ништо не може да го промени она што го изгубивме на 13 април. Джейд беше моја сопруга, личноста со која го делев животот повеќе од две децении. Незиното отсуство остави огромна и трајна празнина. Празнина која не може да се пополни, туку само да се пренесе. Иако истрагата не може да ја поправи нашата загуба, убиството на Джейд не може да се поправи, но ако овие наоди доведат до промена, што ќе спречи дури едно семејство да го доживее она што нашето го претрпе, тогаш овој процес ќе има значење надвор од нашата загуба.
Nothing can alter what we lost on the 13th of April. Jade was my wife, the person I shared life with for more than two decades. Her absence has left a vast and permanent space, one that can't be filled, only carried. While the inquest can't undo our loss, Jade's murder cannot be undone. But if these findings lead to changes that prevent even one family from experiencing what ours has endured, then this process will have meaning beyond our loss.
Доколку оваа репортажа покрена проблеми кај слушателите, можете да ја контактирате 24-часовната кризна телефонска линија Lifeline на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 224 636. Прилог на Грег Дајет за SBS News.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
St-
starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.